Slăviți să fie Domnul! Dragii mei, deschidem Biblia la Deuteronom, capitolul 8. Citesc începând cu versetul 10. Pagina din Biblie 201. Deuteronom, capitolul 8, începând cu versetul 10. Când vei mânca și te vei sătura, să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o. Vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legile Lui pe care ți le dau azi. Când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulțindu-ți-se cirezele de boi și turmele de oi, mărindu-ți-se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, care te-a dus în acel pustiu mare și grozav, unde erau șerpi înfocați și scorpioni, în locuri uscate și fără apă, care a făcut să-ți sâșnească apă din stânca cea mai tare și care ți-a dat să mănânci în pustiu mana aceea necunoscută de părinții tăi, ca să te smerească și să te încerce și să-ți facă bine apoi. Vezi să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății, ci adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău, că El îți va da putere să le câștigi, ca să întărească legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ, cum face astăzi. Dacă vei uita pe Domnul Dumnezeul tău și vei merge după alți dumnezei, dacă le vei sluji și te vei închina înaintea lor, vă spun hotărât azi că veți pieri. Veți pieri ca și neamurile pe care le-a pierdut Domnul dinaintea voastră, pentru că nu veți asculta glasul Domnului Dumnezeului vostru. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dragii mei, nu știu dacă vi s-a întâmplat recent ceea ce am citit în această dimineață. Dacă în ultimile zile vi s-a întâmplat măcar o dată să vă săturați la masă. Dacă în ultimii ani ați locuit măcar o dată într-o casă frumoasă, la cheie. Mie mi s-a întâmplat. Sper să nu fiu singur aici. Mi-am dat seama, dragii mei, uitându-mă în viața mea și uitându-mă în Cuvântul lui Dumnezeu, că cea mai mare încercare în viață nu-i cancerul. Cea mai mare încercare în viață nu-i să intri cu mașina într-un copac să te faci praf. Cea mai mare încercare în viață e succesul. Ajungi sus în viață, ajungi să ai de toate și s-ar putea să se întâmple ceva groaznic, să-L uiți pe Dumnezeu. Și Biblia, dragii mei, trage un semnal de alarmă în această dimineață pentru fiecare dintre noi și acest mesaj mi l-a pus Domnul pe inimă să-l aduc înaintea voastră. Pericole care ne pândesc când ajungem sus în viață. Și în a doua parte a mesajului să ne uităm la pericole care ne pândesc când ajungem jos în viață. Dragii mei, e diferență între aerul care îl respiri pe munte, pe vârful unui munte și aerul pe care îl respiri într-o vale. E foarte mare diferență între furtuna care te prinde pe munte și furtuna care te prinde în vale. Noi trecem prin viața noastră prin momente de înfrângere și prin momente de succes. Și sunt aceste momente, dragii mei, care ne pot face să luăm decizii pripite. Uitați-vă la Iefta, nu intru în detalii, intru în moment de mare miruință, ia o decizie care îl costă foarte mult. Vreau astăzi să ne uităm la noi, ne uităm la familiile noastre și să vedem dacă nu cumva suntem amenințați de aceste pericole. În primul rând, dragii mei, primul pericol care ne pândește când ajungem sus în viață este nerecunoștința. Biblia spune aici, când vei mânca și te vei sătura, să nu uiți să te rogi pentru masă. Să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o. Faptul că uiți să-L binecuvintezi pe Dumnezeu, faptul că nu-I dai toată slava Lui, te duce la un păcat care, aș putea spune că nu prea se predică despre asta, dar e un păcat foarte răspândit, păcatul nerecunoștinței, dragii mei. Spune la un moment dat în Romani, capitolul 1, 21, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit, nici nu I-au mulțumit. Și de la faptul că nu I-au mulțumit, dragii mei, ajungem la păcatele care s-au amintit deja astăzi aici. Dumnezeu îi lasă în voia pornirilor pentru simplu fapt că nu se mai uită în sus și să recunoască că orice dar bun și desăvârșit vine de sus, de la Tatăl Luminilor. Slăvit să fie Domnul! Dragii mei, haideți să ne uităm în această dimineață în viața noastră. Ce lucru avem pe care să nu-L fi primit? Nu cumva suntem într-o goană în care uităm să ne mai oprim și să spunem, Doamne, îți mulțumesc pentru tot ceea ce am. Știți că 820 de milioane de oameni merg flămânzi la culcare pe planetă în fiecare seară? 820 de milioane. Din cei 5 copii pe care mi-a dat Domnul până acum, n-a mers niciunul la culcare flămând. Nici la dumneavoastră, nici în casa mea. Pentru că a fost o mână care a vegheat. Am mers cu frații în Oltenia și am dus frigidiere la o soră, care, la o mamă care a înfiat 3 copii de la o altă soră de ei care au fugit de acasă cu altcineva. I-am dus frigiderul acesta și după două luni când l-am venit, l-am găsit scos din priză și gol. Și am zis, de ce nu îl ții în priză? Și au zis, n-am ce să pun în el. Dragii mei, la noi, nu știu cum e la voi, la mine acasă, copiii deschid frigiderul, se uită că e plin și spune, mami, n-ai făcut nimic de mâncare astăzi. Și e plin. Ne-am obișnuit cu binecuvântările, ne-am obișnuit cu ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Dragii mei, haideți astăzi să îi aducem mulțumire. Să-i aducem recunoștință. Pentru că în Isaia 38:16 Biblia spune, Doamne, prin îndurarea Ta se bucură omul de viață. Prin ea mai am și eu suflare, căci Tu mă faci sănătos și îmi dai iarăși viață. Știți că simplu fapt că te poți sătura la masă e o mare binecuvântare? Dragii mei, dacă nu te înțelegi cu soția sau ești într-un conflict cu cineva, faptul că ai cele mai tari icre negre sau caviar sau orice mâncare din lumea asta, nici poftă de mâncare n-ai. Dacă copilul îți trântește ușa în față sau nu te respectă, ai poftă de mâncare? Ai bucurie? Nu cumva a fost mâna Domnului care ne-a vegheat până aici? Mă gândesc, poate azi dimineață ficatul meu, care, spun doctorii, realizează 500 de funcții în organism, cel puțin. Poate nu vreau să mai lucreze. Poate inima care Dumnezeu mi-a dat-o, nu, uitați-vă la telefon, îl pui să-l faci să-l reîncarci. Și inima asta stau și mă gândesc, cine o reîncarcă? Dar poate inima a zis azi dimineață, Doamne, nu mai are rost să mai bat, m-am săturat. Nu, sau poate inima Ta a zis. Și stăpânul a zis, inimii, mai bate, că astăzi voi vorbi. Și poate că inima asta se va pocăi astăzi și va lua o decizie nouă și va recunoaște că tot ceea ce i-am dat și tot ceea ce v-am dat e de la mine. Slăvit să fie Domnul! Dragii mei, nu știu ce v-ați dori astăzi. Un mare patron din America, englez, american de fapt, a fost întrebat, ce ți-ai mai dori în viața asta? Ți-ai permis vacanții oriunde? Ți-ai permis bani? Ai tot ce trebuie? Și el a spus așa, un pic mai mult. Un pic mai mult. Mi-aș dori să am un pic mai mult decât am. Dragii mei, astăzi, dacă ne uităm în viețile noastre, depinde foarte mult cu cine ne comparăm. Dacă te compari cu ăla care are papuși de firmă mai tari ca și ai tăi, o să fii nemulțumit. Dacă te compari cu ăla care e în cărucior, o să fii recunoscător. Depinde foarte mult cu cine te compari. Parcă o pătruns duhul ăsta, dragii mei, al nemulțumirii. Nu mai suntem mulțumiți de locul de muncă, de corpul nostru. N-ați observat? Ne modificăm corpul. Oamenii nu mai sunt mulțumiți. Tinerii nu mai sunt mulțumiți cum arată. Eram într-o biserică și am văzut pe cineva avea toate unghiile violet. Acum, când faci carne pane și dai cu ciocanul, înțeleg că poți să-ți dai peste un deget, dar peste 10 odată chiar nu știu cum poți să se întâmple. Dar oamenii nu mai sunt mulțumiți, dragii mei. Dacă ne făcea Dumnezeu cu roșu sau cu galben, cred că era mai nemulțumiți. O intrat, dragii mei, acest păcat al nemulțumirii și în familie. Știți că primul păcat al Universului nu a fost mândria, ci nemulțumirea. Diavolul nu a fost mulțumit cu locul la care Dumnezeu l-a pus. Și din cauza nemulțumirii a vrut să se înalțe și acolo a apărut mândria. Doamne, păzește-ne de asta. N-ai vrea astăzi împreună cu mine să spunem ce spune în Coloseni 3:15, pacea lui Hristos la care ați fost chemați să stăpânească în inimile voastre. Și când va fi pacea asta, cum vom fi? Și fiți recunoscători. O soră s-a hotărât, o soră să meargă, să facă un bine. Și când faci bine, e fain să începi cu cei de pe strada ta, dacă sunt în nevoie. Și știa că pe strada ei este un bătrân care are nevoie de un ajutor. Nu-l căuta nimeni. Și a zis, în fiecare miercuri vreau să fac plăcinte cu mere. O dus în prima miercuri la bătrânul ăsta o plăcinte cu mere și bătrânul cu lacrimi în ochi. O plâns și a zis, n-am cuvinte să vă mulțumesc. Nu mă caută nimeni de ani de zile, nu m-a întrebat nimeni ce mai fac. Vă mulțumesc și o binecuvântat-o în toate felurile. A doua oară o mulțumit, dar a fost un pic mai scurt în mulțumire, știți? A treia oară sora nu a putut să ajungă pentru că avea un overtime la servici și Nu a ajuns deloc. A patra oară când a mers, a zis, unde ai fost miercurea trecută? A cincea oară când a mers și cred că a fost ultima dată, a zis, dacă poți, te rog să mai pui așa mult zahăr pe plăcintă. Păi dacă poți să pui un pic mai multe mere, știți? Dragii mei, uitați-vă de la prima dată până la ultima dată. Un om care cu lacrimi în ochi mulțumește, la final comentează și are pretenții. Nu cumva ne-am obișnuit noi cu binecuvântările Domnului? Știți că ceea ce consideram o binecuvântare enormă acum câțiva ani, acum parcă deja ne-am obișnuit cu el. Știți că sunt oameni care se roagă să aibă lucrurile pe care noi le aruncăm la gunoi? Vorbeam aseară cu frați care au fost în Burundi, am un prieten bun, Dani Peter, și au zis, sărăcia care e acolo e ceva incredibil. Nici măcar tractor nu există să lucrezi pământul. Oamenii care porumbul pe bicicletă. Un salar mediu acolo e câteva zeci de dolari pe lună. Nu găsești în magazin să cumperi produse. E o sărăcie extraordinar de mare. Dragii mei, pe noi Domnul ne-a binecuvântat. Și pentru asta haideți să fim recunoscători. Doi, un al doilea pericol care ne pândește când ajungem sus în viață este uitarea. Uitarea. Biblia spune aici, vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău. Un iPhone 7, da, și cele mai noi, are undeva la 256 de giga. Creierul nostru are peste 2,5 milioane de gigabytes. Acum, înțeleg să ți se umple telefonul și nu mai ai loc pe el și poate poze mai vechi le-ai șters și s-o dus. Dar nu înțeleg când putem înmagazina 2,5 milioane de giga, cum oamenii uită că i-ai făcut bine. Asta nu înțeleg. Cum oamenii uită pe Dumnezeu, cum oamenii uită pe ceilalți care l-au ajutat în viață. Dragii mei, Dumnezeu astăzi ne trage un semnal de alarmă și ne spune atunci când ne uităm în trecut, vezi să nu uiți lucrurile frumoase prin care te-am trecut, binecuvântările care ți le-am dat. În Psalmul 77, Asaf s-a uitat în trecut și Biblia spune despre el și el spune la un moment dat, mi-aduc aminte, de ce? De faptul că mă bărfiau frații. Nu, o zis, nu vreau să mă aduc aminte de lucrurile astea. Știți care e problema noastră, dragii mei? Ne aducem aminte de multe ori de lucrurile pe care ar trebui să le fi uitat. Și am uitat lucrurile pe care ar fi trebuit să ni le aducem aminte. Vă dau un exemplu. Dacă cineva v-a făcut bine acum, poate un an de zile, nu știu dacă îl mai țineți minte. Dar dacă cineva v-a făcut rău acum 10 ani, așa că l-ați uitat. O zis Asaf, când mă uit în trecut, nu mă gândesc la cei care mi-au făcut rău. Mă gândesc la cântările mele noaptea, o zis Asaf. Mă gândesc la relația care aveam cu Dumnezeu. Și mi-aș dori parcă să o am din nou. Dragii mei, Biblia spune în Psalmul 103:2, binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. E un păcat, oameni buni, există păcatul ăsta al uitării. Când Dumnezeu ne-a făcut mult bine, noi să uităm. Mă duc aminte că împreună cu frații mei am crescut în biserica din Micalaca și la vârsta de 7-8 ani, nu mai știu ce ne-a spus mama când ne dă dacă cântăm o cântare în biserică. Dar am cântat o cântare în biserică, aveam, atunci era anul 94-95, eu sunt născut în 86, era la un puțin timp după Revoluție. Și noi n-am cântat pe voci, n-am știut cu negative, cu acordioane, dar biserica plângea. Nu știam de ce plânge biserica. Acum cântăm și biserica nu mai plânge. Avem de toate, nu mai plânge nimeni. Și m-am tot gândit la cântarea aceea. Știți ce spunea cântarea aceea? Ascultați. Mulțumesc de apa dulce de izvor din care beau. Cer iertare pentru apa tulburată fără să vreau. Mulțumesc de pâinea care m-a hrănit flămând fiind. Cer iertare pentru pâinea ce-am călcat-o neștiind. Doamne, ține minte numai ce-au făcut pe placul Tău, dar nu-ți mai adu aminte de nimic din ce a fost rău. La final, mi-aduc acum aminte, un frate avea un reportofon, ne-a dus în altă cameră, ne-a înregistrat. Dragii mei, nu eram pe YouTube, nu eram cântăreați mari. Dar era o stare în biserică de recunoștință extraordinar de mare. Era la puțin timp după Revoluție, era la puțin timp după anii aceia când stăteai pentru o butilie de gaz toată noaptea la coadă, când stăteai pentru lapte sau pentru ouă sau pentru carne de la ora 2 noaptea la coadă. Și oamenii au văzut că Dumnezeu a schimbat vremurile și a adus vremuri de binecuvântare. Și au zis oamenii aceia din biserică, unii dintre ei plecați la Domnul astăzi, nu vrem să uităm. Vrem să ținem minte că Dumnezeu ne-a binecuvântat. Dragii mei, știți că uitarea este un păcat foarte grav? Știți că există un cuvânt în Biblie unde uitarea pe cineva l-a dus la crimă? Crimă.
2 Cronici, capitolul 24, Biblia vorbește aici despre Ioas, împăratul acesta care a ajuns la o vârstă fragedă pe tron. Împăratul acesta care a crescut pe lângă Jehoiada, Jehoiada l-a păzit, l-a ajutat, i-a făcut căsătoria și la un moment dat Biblia vorbește aici ceva interesant. Jehoiada moare și Ioas se îndepărtează de Dumnezeu. Și Dumnezeu trimite la el pe un proroc, pe Zaharia, băiatul lui Jehoiada, cu care eu cred că Ioas a fost foarte familiar. Și uitați ce îi spune. 2 Cronici 24 cu 20. Zaharia, fiul preotului Jehoiada, a fost îmbrăcat cu Duhul lui Dumnezeu. El s-a înfățișat înainte poporului și a zis: așa vorbește Domnul, pentru ce călcați poruncile Domnului? Nu veți propăși. Versetul 21. Și au uneltit împotriva lui și l-au ucis cu pietre din porunca împăratului în curtea casei Domnului. Versetul 22. Împăratul Ioas nu și-a adus aminte de bunăvoința pe care o avusese față de el Jehoiada tatălui Zaharia și a omorât pe fiul lui. Zaharia a zis: când a murit Domnul să vadă și să judece. Dragii mei, haideți astăzi să ne facem un exercițiu al aducerii la lor aminte. Cât de mult a făcut Dumnezeu bine în viețile noastre? Știți că și cina Domnului este tot un moment de aducere aminte? M-am tot gândit în viață de ce trebuie să depinde un picur de roa, de rod al viței sau de o bucățică de pâine. Și Duhul Sfânt mi-a zis: veșnicia ta și veșnicia celorlalți depinde de asta, pentru că l-am trimis pe Fiul meu pentru voi. Dragii mei, ne strângem în fiecare lună și ne uităm la această jertfă a lui Dumnezeu și ne dăm seama că indiferent câte clase avem, indiferent câți bani avem sau nu avem, în fața calvarului toți suntem egali, să știți. Și Dumnezeu ne spune: vedeți să nu uitați ce am făcut pentru voi. Trei. Un al treilea pericol care ne pândește când ajungem sus în viață este păcatul mândriei. Deuteronom 8 cu versetul 14. Ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău. Versetul 17. Vezi să nu zici în inima ta: tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. Dragii mei, sunt oameni care au ajuns sus în viață și cu care atunci când îi saluți, nici nu te mai salută. Bine, la voi în biserică nu sunt în așa, Domnul să vă fie lăudat. Dar eu am mai întâlnit în alte părți. Cum a ajuns el un pic mai sus, deja nu mai știe nici română, n-ați observat. Soția mea a mers în Franța să lucreze când era studentă și acolo era plecat cineva din biserică de la ea, dar numai de 2 luni era plecat înaintea ei. Și direct, sava, nu mai știa română. Da? Nu mai știe. Cum are 10 euro în buzunar și tu nu ai, deja să uite sus la tine. Dragii mei, știți că păcatul acesta al mândriei este un păcat extraordinar de mare? Daniel, capitolul 5, cu versetul 18, îi spune Daniel împăratului Belșațar: împărate, Dumnezeul cel preanalt, dacă poți să pui, te rog, mulțumesc, dăduse tatălui tău Nebucadnețar 4 lucruri: împărăție, mărime, slavă și strălucire. Și din pricina mărimii pe care i-o dăduse, toate popoarele tremurau înaintea lui. 20. Dar când i s-a îngânfat inima și i s-a împietrit duhul, atenție foarte mare, dragii mei, ca păstori, ca slujitori, mergem la unii și le spunem, știți ce spune? Dar pe mine mă vezi, pe alții nu-i vezi. Pe fata lui, de ce nu o vezi, numai pe fata mea o vezi. Pentru că din cauza mândriei, dragii mei, se împietrește duhul și nu mai poți primi sfatul prorocului, nu mai poți primi sfatul păstorului, nu mai poți să spui nimic, el se împietrește. Uitați-vă. A fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despuiat de slava lui și spune mai departe: a ajuns la un loc cu măgarii sălbatici, a mâncat iarbă. Versetul 22. Dar tu, Belșațar, fiul lui, nu ți-ai smerit inima, măcar că... Păi, măi omule, o crescut taică-tu, tu ai crescut în casă la taică-tu. Ai văzut în momentul când o pleca de acasă și l-ai văzut cum o venit de acasă, 7 ani sau 7 vremi cel puțin. Ai văzut pe taică-tu ce-o pățit, cum a fost merit. Și tu ai stat mai departe pe telefon, nu te-o păsat. Tu mai departe ți-ai făcut treaba ta, ai privit mai departe cu mândrie. Dragii mei, știți care a fost diferența colosală între Nebucadnețar și Belșațar? Lui Nebucadnețar Dumnezeu îi dă 12 luni de pocăință. Dar lui Belșațar Dumnezeu nu-i mai dă nici măcar o zi în plus. Chiar în noaptea aceea Dumnezeu îl omoară. Pentru că Belșațar a avut un exemplu înainte, Nebucadnețar nu a avut. N-ai vrea astăzi să recunoști că tot ce a fost în viața ta nu-i din cauza ta și din cauza mea. E mâna lui Dumnezeu, dragii mei. Mă uit la Iosif, atât de mult îmi place de Iosif. Geneza 45 cu versetul 4. Ajunge Iosif în Egipt. Se întâlnește cu frații. Știți ce spuneam eu sau dumneata în locul lui Iosif către frații lui? Când o să văd haina aceea care am avut-o, o să vedeți și voi greu. Și avea și dovadă biblică pentru asta. Dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, o badea unul cu 15. Cum ai făcut? Așa se va face? Dar Iosif nu face asta. Uitați ce face Iosif. Iosif a zis fraților săi, apropiați-vă de mine și ei s-au apropiat. Eu sunt fratele vostru Iosif, 45 cu 4. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața. Cine? M-a trimis? Dumnezeu, unu, Dumnezeu înaintea voastră. Iată, sunt 2 ani de când bântuie foametea în țară și încă 5 ani nu va fi nici arătură, nici seceriș. 2, Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră. Versetul 8. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu, 3, 4, El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cârmuitorul întregii țări a Egiptului. Dragii mei, un om care înțelege că Dumnezeu l-a pus acolo unde e. Știți că valoarea unui om se vede atunci când ajunge sus în viață prin faptul în care și prin felul în care se comportă cu ceilalți care sunt jos? Atunci se vede caracterul unui om. Îmi place enorm, enorm de Iosif. Moare taică-s-o. Și acum puteți să zic că Iosif, acum vă bag pătăți la pușcărie. N-am vrut să fac asta, că taică-mi făcea un heart attack și era jale. Dragii mei, vin frații la Iosif pentru că știți cum e? Când ești hoț, nu știu de ce te spun lucrurile astea, pe toți îi bănuiești de furt. Eu pe toți de aici vă bănuiesc că sunteți oameni sinceri, că eu sunt un om sincer. Dar oamenii ăștia, la câte învârtele au făcut în viață, au crezut că ce-au făcut Iosif e fățărnicie, că e numai temporar. Și au zis, Iosif, tata a murit, acum, no, ce să faci? Și au zis, Iosif, eu nu o să fac cum ați făcut cu voi. Pentru că pocăința mea nu e o pocăință cât timp trăiește păstorul sau taică meu. Pocăința mea e cât timp trăiește Dumnezeu. V-am iertat? Iertare rămâne. Dragii mei, fratele Dionisie Giuchit a scos volumele acela de poezie, de fapt nu le-a scos de el, ci urmașii lui. M-a impresionat și încheie punctul al treilea. Știți ce scrie la titlu? Pe volumele lui. Domnul, virgulă, nu eu. Domnul, nu eu. N-ai vrea astăzi toată slava să-i dai lui Dumnezeu? Amin. Pentru felul în care Domnul te folosește la predică, poate la ajutorarea săracilor, poate la mijlocire, să spui, nu eu, Dumnezeu. În urmă cu 10 ani de zile sau 11 ani, Dumnezeu mi-a vorbit printr-o prorocie, printr-un vas de lucru și a zis, tânărule, să te însoțești în viață numai cu slujitorii și numai cu oamenii care recunosc că tot ce au, au de la mine. Și că tot ce sunt, sunt prin mine. Doamne, ajută-ne la asta. 4. Un alt pericol, dragii mei, care ne pândește când ajungem sus în viață este idolatria. Idolatria. Citesc versetul 19 încă o dată. Dacă vei uita pe Domnul Dumnezeu tău și vei merge după alți Dumnezei, dacă le vei sluji și te vei închina înaintea lor, vă spun hotărât azi că veți pieri. Știți că atunci când ajungem sus în viață, dragii mei, există pericolul ca în locul plăcerii de Dumnezeu să avem alte plăceri? Am un prieten în țară, are un cer de rugăciune și într-o zi mi-a scris și a zis, haide Cristi, am pățit astăzi ceva ce n-am pățit în viața mea. Unul din frații care vin la rugăciune mi-a trimis text message și a zis, nu pot să ajung azi că joacă steaua. Uitați-vă cum un lucru banal ajunge și ia locul rugăciunii în viața unui om. Mă gândeam ce bine ar fi să piardă steaua, să nu intre în grupe, nu? Că atunci ar putea veni la rugăciune omul. Dragii mei, nu știu care sunt, dar vreau să vă spun, din telefonul care îl ai, poți să-ți faci un idol. Știați că adolescenții zilelor noastre, spune o statistică, își verifică telefonul de 120 de ori pe zi. Mă și tem, mi-e și frică să mă gândesc ce-ar face un adolescent dacă l-ai închide 24 de ore într-o cameră fără telefon. Cred că ar fi pereții zgâriați, geamuri sparte. Dragii mei, poate că zâmbiți, dar idol mai mare ca și ăsta, nu știu dacă există astăzi. Uitați-vă când ajunge telefonul la 3% baterie, cum area aleargă și caută încărcătorul, dă patul peste cap, orice, nu cum, unde e încărcătorul, zice. Dacă în sufletul e la 3% baterie, de ce n-alergi la rugăciune să ți-l încarci? Știți că atunci când eu sau dumneavoastră avem puține baterie la telefon, oricine ne sună, știți ce spunem? Zi repede că se termină bateria. Dacă ai baterie la suflet puțină, exact așa faci cu Dumnezeu, zi repede că mă grăbesc. Și am ajuns să facem rugăciuni pe fugă, dragii mei, dar n-ați observat că atunci când facem ceea ce ne place, nu-i problemă că intrăm în prelungire. Vreau să te întreb astăzi, nu cumva dintr-o mâncare, poate dintr-o băutură, poate din copilul tău, ți-ai făcut un idol? Doamne, păzește-ne! Dragii mei, Solomon, cel mai înțelept om, cel mai înțelept om, a ajuns în idolatrie, cu atât mai mult eu și dumneavoastră, a ajuns sus în viață la înțelepciune și totuși a căzut. Doamne, păzește-ne! Mă duc la a doua parte a mesajului spunându-vă, dragii mei, că un proverb românesc spune că roata, și dacă îi pătrată, tot se învârte. Poate ai fost sus și acum Dumnezeu te va coborâ jos, sau poate e jos și Dumnezeu te va coborâ sus. Am un prieten plecat în străinătate, în Spania, am găzduit la el într-o seară și îmi spunea că la ei în biserică, în urmă cu aproximativ 20 ceva de ani în urmă, dacă nu mai bine, era un frate care avea o brutărie. Și omul acesta avea succes financiar, îi mergea foarte bine. Băiatul acesta la care eu am găzduit era partea unei familii destul de mari atunci, destul, nu știu, 10 copii cred că erau, și îmi spunea Cristi, știi, așa am crescut cu o durere foarte mare, niciodată omul acesta nu mi-a spus, uite, iau un corn, iau o pâine caldă, luați aici o pâine. Niciodată, meream în fața brutăriei și când ajungeam, meream așa mai încet să mă vadă vânzătoarele, să poate spune careva. Era sărăcie mare vremea aceea. Odată nu o zis, uite aici ceva în numele Domnului. O trecut, dragii mei, ani și îmi spunea, eram aici în Spania și primesc un telefon. Și cineva mă întreabă și îmi spune, știi cine sunt? După voce mi se părea că îl cunosc. Și am zis, nu știu exact. Zice, uite, eu sunt omul acela cu brutăria care am fost cu tine în biserică. Dorm în parcurile din Spania. Am ajuns în sărăcie cruntă, am ajuns în faliment. Te-am sunat să te rog, nu-mi dai voie să mă duc odată la tine acasă, să fac un duș, să mănânc o mâncare caldă și să dorm o noapte la tine acasă. Îmi spunea fratele ăsta, frate Cristi, mi-a fost foarte greu. Am închis telefonul și am spus că revin. Și soția m-a întrebat, cine te-a sunat? Și am vorbit împreună și am ajuns la concluzia că e testul pocăinței noastre, testul ăla. Puteam, frate Cristi, să scot 50 de euro și să-i dau și să-i spun, du-te la un hotel, că este aici un hotel aproape de noi. Dar Dumnezeu nu vroia aia. Puteam să-i zic, Galateni 6:7, din Biblie, cu Biblia să refuz, ce seamănă omul? Aceea vă se sera. Tu aia ai semănat, acum faptul că eu te refuz, n-ar trebui să te surprindă, nu? Dragii mei, îmi spunea băiat, fratele acesta, frate Cristi, cu greu am format cele 10 cifre și am sunat înapoi. L-am chemat la mine acasă. I-am pus mâncare înainte. I-am pus o pâine proaspătă înainte. L-am văzut cum suferea înăuntru lui și el știa că nu merita lucrul acela. Dar eu știam un lucru, că Dumnezeu mi-a dat mie test în ziua aceea. Și mulțumesc Domnului că l-am trecut cu bine. Dragii mei, indiferent cât de mare ești în viață, roata se învârte și poți ajunge sus. Primul pericol care te pândește când ajungi jos în viață este păcătuirea cu buzele. Iov avea 11.500 de animale. Dacă ar fi trăit în vremea noastră, ar fi fost milionar în dolari. Pierde tot într-o zi, și animale, și familie, business, tot. Și ascultați ce spune el în 2:10. Vorbești ca o femeie nebună. Ce? Primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? În toate acestea, Iov... Dragii mei, diavolul nu a așteptat ca Iov să cadă în curvie. Iertați-mi expresia de la anvon. Diavolul nu a așteptat să meargă Iov să bage banii care au mai rămas la aparate. Nu. Diavolul a zis: Dumnezeule, poți să meargă mai departe la biserică, poți să dea bani la săraci, eu vreau să-ți demonstrez că smulg de la el un cuvânt care nu va fi bun. Și uitați ce spune Biblia, n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Au cântat tinerile acea frumoasă cântare, când am pacea Domnului în inimă. Știți cum a fost compusă? În 1872, Horatio Spafford era în Chicago, avea un business omul acesta, avea 5 copilași. La un moment dat îi moare primul copil în 72. Apoi vine incendiul din Chicago, care îl ruinează financiar. Și îi spune soției lui, hai să ne mutăm spre Franța. Probabil că Dumnezeu a îngăduit asta, care are un plan cu noi în Europa. Îi spune soției lui, ia cele 4 fete, du-te cu vaporul în față și eu vin pe urmă după ce termin aici cu actele. După 2 săptămâni primește o telegramă cu 2 cuvinte. Saved alone. Soția i-a scris cuvintele acestea. S-a uitat, nu a înțeles nimic. O mers la port și a zis, domnul capitan, ce înseamnă telegrama asta? Capitanul s-a dat căciula aceea, pălăria aceea de marinar jos și cu respect, a zis, domnul Horatio, vaporul pe care soția dumneavoastră mergea cu cele 4 fete în 12 noiembrie s-a lovit de un alt vapor și în 12 minute s-a scufundat. Singura salvată a fost soția dumitale. Din păcate, cele 4 fete sunt pe fundul oceanului. Omul acesta, dragii mei, la auzul acestei vești, întreabă care-i următorul vapor spre Franța. Și spune, vreau să vă rog ceva. Vreau să păstrați același traseu și să mergeți pe la locul unde fetele mele stau îngropate. Când vaporul trecea pe la locul acela, marinare s-au strâns pe punte, zvonul s-a dus foarte repede cu omul acesta și a pierdut 4 fete. Și toți vreau să vadă cum blastămă, cum înjură. Ce va face omul acesta? Cum își va smulge părul din cap? Știind că 4 copii sunt acolo pe fundul oceanului. El ia un creion și o foaie și scrie următoarele versuri. Când am pacea Domnului în inimă, poate veni orice vifor. Iisus a făcut totul pentru mine. Bine e, bine e în Domnul. În limba engleză o cunoașteți. It is well with my soul. Oameni buni, am văzut oameni care pentru durere de măseal blastămă pe Dumnezeu. Și Dumnezeu va ridica la judecată oameni care vor avea, au 5 copii înmormântați și au compus cântări. Nu știu care sunt pierderile prin care ai trecut. Nu știu care sunt eșecurile care le-ai avut. Dar vreau să spun asta și o spus salmistul. Voi veghea asupra căilor mele, ca să nu păcătuiesc cu limba. Îmi voi pune frâu gurii cât va sta cel rău înaintea mea. Știți că, dragii mei, multe necazuri care ne le facem în viață, ne le facem din cauza nevegherii la acest domeniu? Proverbe 21:23, cine spăzește gura și limba, își scutește sufletul de multe necazuri. De multe ori dăm vina pe diavol, frate, diavolul m-a ispitit. Nu, de multe ori noi suntem de vină. Că atunci când trebuia să tăcem, am vorbit și când trebuia să vorbim, am spus, eu nu-l cunosc pe asta, nu știu nimic. 2. Un al doilea pericol, dragii mei, care ne pândește când suntem jos în viață, este încrederea în oameni. Încrederea în oameni. Vă aduc aminte de Iosif, am amintit deja de el, ajunge în închisoare Iosif. Îi tălmăcește paharnicului visul, îi tălmăcește pitarului visul și la paharnic îi spune câteva cuvinte. Genesa 40:14. Adu-ți aminte și de mine când vei fi fericit. Exact ce vorbeam în prima parte a mesajului. Când vei ajunge sus, paharnicule, nu uita că uitarea e un păcat. Adu-ți aminte de mine. Și rogu-te, pune o vorbă bună pentru mine la faraon și scoate-mă din casa aceasta. Și parcă îl văd pe Iosif pregătit deja să-ți facă bagajul. Cum auzi că a ieșit paharnicul? Cred că o zis eu mâine, poi mâine. Parcă îl văd pe Iosif salutându-și prietenii de celulă. Însă Dumnezeu, dragii mei, avea un alt plan. Și ce spune Biblia despre paharnic? 40:23. Mai marele paharnicilor nu s-a mai gândit însă la Iosif. Și când nu te mai gândești la ceea ce ar trebui să te gândești, intervine uitarea. L-a uitat. Dragii mei, a mers Iisus Hristos la scăldătoare și a găsit un slăbănoc acolo de 38 de ani. Îi pune o întrebare. Vrei să te faci sănătos? Dragii mei, voi vă dați seama ce paradoxală întrebare, ce ciudată. E ca și cum eu mă duc acum la spital aici, în Arizona, și întreb pe aia care-s pe hol. Vreți să vă vindecați? Păi tu ești nebun, man? Păi tu crezi că sunt aici pentru că n-am ce mânca sau crezi că sunt aici pentru că n-am mașină? Sunt aici pentru că n-am sănătate. Dragii mei, omul acesta nu răspunde la întrebarea asta. El se uită în jur, în stânga, în dreapta, în față și în spate și spune, n-am pe nimeni. O altă traducere din limba română spune ceva mai profund. N-am om. N-am om. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi ceva foarte important. Când îl ai pe Iisus lângă tine, ai totul. Când îl ai pe El lângă tine, ai totul. Nu știu câți prieteni ați avut până acum. Îmi spunea un băiat, eu am 4.000 și ceva pe Facebook și am mulți care să mă ajute când ajung în faliment. Și au ajuns în spital și nu l-au vizitat nimeni. M-a sunat prin spital, Hade Cristă, nu vrei să vii pe la mine? L-am întrebat, dar mai am loc? Dacă îți prieteni? Ai spus că ai foarte mulți prieteni. Spunea o cântare, străbătând în lung și în lat, lumea toată am căutat. Ce am căutat? Un prieten și un frate adevărat, dar zadarnic n-am găsit și am rămas dezamăgit. Totuși, într-o zi un om am întâlnit. Iisus, Iisus, o ce nume minunat. Iisus, Iisus, prietenul adevărat. Am acest mesaj astăzi, nu te mai baza pe om, nu te mai încrede în om. Nu mai fi dezamăgit de om. Este cineva care nu dezamăgește și ăsta e Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Trei. Un al treilea pericol care ne pândește în viață, dragii mei, când ajungem jos, este răspunderea la batjocuri. Așa e viața. Când ajungi jos, oamenii te bârfesc, oamenii lasă comentarii pe YouTube în care te lovesc, oamenii îți trimit mesaje pe WhatsApp, în care te fac cu ou și cu oțet. Vă aduc aminte de momentul când David merge, omul acesta, și fuge de băiatul lui, de Absalom, și se ridică și mei și aruncă cu praf, cu pietre, cu vorbe către el. David putea să facă numai așa, către Abishai, și era terminat. Însă, dragii mei, David înțelege că e ziua testului lui. E ziua în care Dumnezeu îl îngăduie să treacă pe acolo. În care Dumnezeu îngăduie să fie batjocorit. Știți ce face David? Merge mai departe. 2 Samuel 16:14. Împăratul și tot poporul care era cu el au ajuns la Aiefim și acolo s-au odihnit. Știți de ce la mulți dintre noi ne lipsește odihna sufletului? Că ne batem cu șimei pe drum. Ne batem cu șimei pe drum și răspundem la bajocuri și îi spunem cam ce ar vrea el să audă. Dragii mei, ascultați-mă ce vreau să vă spun astăzi. Pe batjocoritor nu-l schimbi dacă faci ca și el. Sunt batjocoritori și între noi, plini de batjocuri. Dacă tu ești plin de Duhul Sfânt, nu te coborâ la nivelul lui, că nu o să-l schimbi. Ăla-i felul lui. Tu trebuie să mergi mai departe. Să auzi o făcut că nu i-a băgat și nu i-a băgat în seamă. Uitați-vă la sfârșitul lui și mei, dragii mei, și uitați-vă la sfârșitul lui David. Ce lăsăm în urma noastră? Ce lași în urma ta? Mă gândeam la Iisus Hristos, stătea față în față cu Pilat, cu farisei, cu cărturarii și nu răspuns la bajocuri. Spune Biblia lucrul ăsta. Și m-am gândit, Doamne, ce nu le-ai spus câteva atunci? Puteai să le zici, puteai să le zici către preoți. Peste 3 zile o să ne vedem și o să vă demonstrez cine are dreptate. Puteai să le spui cam ce-au făcut fiecare acum câteva zile și în 3 minute se împrășteau toți. Dragii mei, Iisus Hristos nu și-a irosit vorbele cu nimeni. Iisus Hristos a vorbit la oamenii sinceri care vreau să se schimbe. Dacă 3 ani jumate preoți și cărturare nu s-au schimbat, credeți că s-ar fi schimbat în ultimele momente din viață? Nici vorbă, nici vorbă. Doamne, dă-ne putere să nu răspundem la bajocuri. Să mergem mai departe, indiferent ce va fi în urma noastră. Mă gândeam, iertați-mi comparația asta între muscă și albină. Musca lasă în spate gunoi. Albina lasă în spate miere. Știți cât trăiește o albină? Între 30 și 40 de zile. Eu dacă aș trăi 40 zile, nici nu m-aș apuca de lucru, sincer vă spun. Sau dumitare. O albină lasă în urmă miere, pentru că albina are un principiu. Nu contează cât trăiești, contează cum trăiești. Nu contează lungimea vieții, contează calitatea vieții. Dragii mei, eu n-am văzut albine care să bată cu muscă pentru gunoi. Nu. Fiecare are rolul ei. Știați că pentru un kilogram de miere, 1200 de albine parcurg 40.000 de kilometri și culeg polen din 2 milioane de flori. Pentru un kilogram de miere. Așa e că se face ușor mierea. Dau un kilogram de gunoi, cât trebuie să mergi pentru el. Se face ușor gunoiul. Se face ușor praful. Doamne, dă-ne putere să lăsăm în urma noastră miere. Cuvinte frumoase, că alții vorbesc urât treaba lor. Noi să lăsăm în urma noastră pace și închei în ultimul rând spunându-vă cel mai mare pericol care te pândește când ești jos în viață este desnădejde. Desnădejde. Era Pavel pe corabie și spune Biblia în Fapte 27:20, soarele și stelele nu s-au mai văzut multe zile și furtuna era așa de puternică încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. Dragii mei, la fel este și viața noastră. Nu se mai vede soarele și stelele uneori. Nu se mai văd. Din cauza norilor. Știi ce spune cântarea lui Traian Dorz? Nu norul este veșnic, ci soarele e acel ce învinge și rămâne stăpân în urmă el. Problema noastră e că atunci când vedem nori, avem impresia că soarele a dispărut. Soarele e tot acolo. Problema noastră e că atunci când vedem nori, avem impresia că nu mai sunt stele, nu mai știm pe unde să pășim. Stelele sunt tot acolo. Norul vine și pleacă. Soarele rămâne. Dumnezeul nostru, dragii mei, rămâne în veci de veci. O ieșit Traian Dorz din închisoare de la Băiuș și s-a uitat pentru încă o dată la zidurile acelea puternice și înalte. Și a venit cântarea și a spus versul de cântare: nu te uita la ziduri, la porțile de fier, la ura ce scrâșnește, ci uită-te la cer. Nu știu prin ce desnădejde trece astăzi, nu știu prin ce suferință trece astăzi. Am fost cu frații în Seattle și am fost chemat să vizităm pe cineva la spital înainte să plecăm spre Portland. Și am întâlnit acolo o familie, dragii mei. O soră care de 27 de ani are soțul bolnav. Înainte de căsătorie, Domnul le-a vorbit printr-un vas de lucru și a spus așa: viața voastră va fi foarte asemănătoare cu viața lui Iov. O prorocie grea, un mesaj greu. La 2 ani după căsătorie, soțul a picat în casă dintr-o dată jos. Criză diabetică. L-au descoperit doctorii cu diabet de 27 de ani, dragii mei, prin spitale. Acum 10 ani, dacă am înțeles bine, primul picior a fost amputat. Acum câțiva ani a fost amputat al doilea picior. Îmi spunea sora frate Cristi, ne spunea sora acolo la cei care am fost, o trecut soțul meu până acum prin peste 40 de operații. Peste 40 de operații, oameni buni. Și ce spunea ea cu lacrimi în ochi? Nu l-am auzit niciodată să se plângă. Nu l-am auzit niciodată să se certe cu Dumnezeu. Dragii mei, când trecem prin suferință, prin necaz, prin faliment, sunt trei întrebări la care Dumnezeu nu ne răspunde, indiferent când le vom pune. Uitați-vă în cartea Iov. Vine Dumnezeu și vorbește despre crocodil cu Iov. Credeți că de aia avea chef Iov să afle? Vine Dumnezeu și spune despre hipopotam și despre altceva. Știți care erau întrebările care îl măcinau pe Iov? Dar Iov nu le-a pus pentru că știa că Dumnezeu nu va răspunde la ele. Și indiferent cât ne le punem noi, nu ne va răspunde. De ce mie? De ce acum? Și de ce în felul ăsta? Dumnezeu nu va răspunde la întrebările astea când treci prin suferință. Dar la final, vei putea să spui cum o zis Iov: eu știu că răscumpărătorul meu e viu. Eu nu pot să-L interoghez pe El, oameni buni, că nu i-am murit pe cruce pentru Iisus. Iisus a murit pe cruce pentru mine. Eu nu pot să-I spun ce să facă. Dar dacă El mă trece prin încercări sau prin necazuri sau prin boală în viață, eu știu un lucru, că-i viu. Și spunea o cântare tradusă de la voi din engleză: știind că-i viu, pot învinge teama. Și eu sunt viu, căci m-a salvat. Iar când ispita grea mă va ajunge pe brațul Său, voi fi mereu învingător. Mă rog astăzi, dragii mei, indiferent prin ce treceți în viață și indiferent prin ce trecem, să nu uităm că suntem pândiți la fiecare pas de nerecunoștință, de mândrie, de uitare, de idolatrie. Sau dacă ești în faliment, dacă ești acolo jos, dacă ai trecut printr-o problemă mare, te pândește păcătuirea cu buzele, te pândește răspunderea la batjocuri, te pândește încrederea în oameni: las că am eu pe cineva și poate să-mi rezolve. Și sun și răspunde orange-ul. Că așa-s oamenii. Când ai avut tu nevoie să îl împrumuți, o afla numărul tău, nu știu de la cine. Și o știu că ai 1000 de o parte puși. Și acum când ai tu nevoie, nu mai răspunde. Este o linie, dragii mei, care nu-i busy niciodată. E telefonul cu cerul. Atât de mult îmi place Psalmul 20, să te asculte Domnul ziua necazului. Sunt în România, în spitală, din păcate trecem printr-o criză puternică în toate felurile. Dar sunt spitale în România care sun și știi ce spune? Nu am salvare liberă, nu am smur liber. Am luat notă, știm că aveți nevoie, e plecată pe teren salvarea. Dragii mei, Iisus Hristos când suni, zice să-ți trimite ajutor din locașul lui Cel Sfânt. Doamne, mai trimite ajutor și astăzi și dă-ne putere să nu uităm că Tu ești nădejdea noastră. Eram copil și am învățat cântarea asta, nădejdea mea e Dumnezeu. Puterea Lui e mare. Prin dragoste și harul Său, merg mai departe, pot să cânt, pentru că El rămâne cu mine. Doamne, binecuvintează-ne. Amin.
Amin. Lăudați să fie Domnul pentru cuvântul Lui. Citind din Deuteronom, capitolul 8, de unde a citit fratele Cristi, m-am gândit ce bine ne asemănăm noi cu acest popor. Dumnezeu ne-a dus în această țară binecuvântată, ne-a dat tot ceea ce ne trebuie și mai mult. Și unul din lucrurile